Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Dacă aveți Bibliile în față, vedeți că urmărim și cronologic personalitățile și caracterele unor oameni de la care avem de învățat. Și Dumnezeu a adunat pe paginile Scripturii oameni care ne pot revela caracterul său, pentru că asta urmărim noi. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Urmărim un alt om. Un om al lui Dumnezeu care ne învață, adevărul nu este întotdeauna simplu, ascultă și fă ceea ce transmite Dumnezeu. De fapt, nu același lucru spun toți profeții?
Când trebuie să urmărești un lucru, e foarte simplu, pentru că n-ai decât un semn. Fie că îți arată înainte, fie că îți arată la dreapta, trebuie să te duci după el.
Fie că spune stai.
Este mult mai greu când vrei să mergi altfel. Pentru că atunci trebuie să găsești o mie și una de portițe ca să te fofilești. Deci e mult mai complicat drumul omului
ales de tine
greșit decât drumul cel corect. Așa că noi acum când urmărim acești oameni ai lui Dumnezeu, sunt oamenii care au creat reguli, care au creat norme și care le-au trăit. Oamenii aceia sunt foarte puțini. Foarte puțin și sunt deosebit de importanți și deosebit de valoroși. Ultimul din seria profeților Vechiului Testament este Maleahi. Cu el se încheie linia inspirației divine a lui Israel. Și fiind ultimul, are și el o importanță deosebită. De aceea ne vom opri în dreptul lui ca să îi studiem mai întâi viața lui, să vedem ce fel de om a putut fi și să vedem care a fost mesajul pe care l-a transmis contemporanilor săi în primul rând și apoi și nouă.
Atunci, cine a fost Maleahi?
Maleahi este, cum spuneam, ultimul profet care activează în jurul anilor 435-425. Deci este în perioada marilor bărbați Ezra și Neemia. După datele care le avem, puțin după ei. Pentru că nu amintește absolut nimic de Neemia, care a fost dregătorul, adică conducătorul poporului. Neamintind nimic de el, probabil că nu mai era deja conducător, pentru că asta este normalitatea. Dacă cineva nu mai e în funcție, nu mai vorbești de el. Atunci Neemia, încheiindu-și undeva pe la 435, de la 435 în continuare ar fi Maleahi, până în jurul anului 425. Evreii spun, ultimul profet al lui Dumnezeu, ultima pagină din Biblie se încheie cu Maleahi. Asta este perioada de timp. Ca personaj, este singurul profet căruia nu-i cunoaștem numele lui normal, fiindcă Maleahi nu este nume, este un nume comun. Și vine de la cuvântul ebraic malach, care se traduce cu înger sau sol, mesager, cineva pe care îl trimiți să facă o lucrare. De aici concluzia este că numele său este necunoscut și numele care l-avem este doar un nume generic, un sol al meu, un sol al meu pe care nu îl putem identifica în persoana istorică cine a fost.
Știind cât este de important numele la evrei, contează faptul că nu-i cunoaștem numele adevărat?
Pentru ei nu are nicio problemă aceasta, nu e nicio problemă, deoarece. Însă acest nume care îl poartă are o și mai mare greutate, fiindcă profetul probabil, dacă și-ar fi spus numele, zice, a, sigur că da, ai tu ceva cu noi, nu-ți convine de noi, fiindcă mereu ridicau aceste obiecții evreii. Atunci el intră în umbră? Nu. Nu sunt eu. Nici nu vreau să mă știți cine sunt.
Eu sunt solo.
Sunt doar reprezentantul lui Dumnezeu. Eu vă transmit exact ceea ce spune Dumnezeu. Și chiar de la început nu are nicio introducere, ci direct, foarte clar spune profeția cuvântului Domnului către Israel prin solul meu. Zice, eu v-am iubit, zice Domnul, dar voi ziceți în ce ne-a iubit. Deci observați cât de direct și chiar șocant intervine acest sol. Direct. Nu îi lasă pe oameni să facă comentarii. Da, vii de partea lucutare sau vii de partea celuilalt, ești influențat de ăla sau de... Nu, sunt solul lui Dumnezeu și vă transmit din partea lui Dumnezeu acest mesaj. Eu v-am iubit.
Dar și poporul era îndărătnic, pus pe ceartă, pus pe scandal. Cu ce ne-a iubit?
Exact asta este problema. Deci problema care se pune la Maleah este deosebit de importantă, pentru că evreii au trecut printr-o situație de mare criză. Ei nu au respectat poruncile lui Dumnezeu, în principal problema închinării, deci au trecut spre idolatrie și au intrat în procesul robiei babiloniene. Robia babiloniană a fost lecția dură din partea lui Dumnezeu, pe care au înțeles-o și au știut, da, suntem aici pentru că am făcut aceasta. În robia babiloniană, ei au făcut un jurământ și un legământ cu Dumnezeu, Doamne, dacă scăpăm de aici, nu ne mai întoarcem niciodată la idolatrie. Lucru care s-a respectat. Este adevărat. Dar profeții au spus așa, după ce vă întoarce din robie, veți avea o prosperitate extraordinară și veți fi o națiune formidabilă, pentru că eu vreau să vă ridic. Dar voi trebuie să rămâneți loiali, credincioși. Și acum suntem, deci 425, suntem la 100 de ani după întoarcerea din robie. La 100 de ani după întoarcerea din robie se trage linie și se întreabă unde sunt profețiile pe care le-a făcut Dumnezeu despre ei. Avem Isaia mai ales, că vor fi prosperi, vor avea de toate, vor trăi peste 100 de ani. Unde sunt aceste profeții? Că erau o mână de oameni, erau sub tirurile vecinilor care ar fi dorit să-i șteargă de pe fața pământului, a reușit să rămână cu mare greu. Neemia, cu foarte mult efort și cu foarte multe relații, a reușit să repare cât de cât Ierusalimul. Deci era foarte departe realizarea lor cu promisiunea. Și Dumnezeu, prin profetul Maleah, vine cu răspunsul. De ce Iuda nu a reușit să atingă idealul promis de profeți? De ce? Aici este rolul cel mare al lui Maleah. Iar Maleah este profetul care vine să dea explicația. E foarte frumos în Biblie să urmărești aceste lucruri, că Dumnezeu se explică în absolut toate.
Asta este important. Dumnezeu se coboară la mintea omului și dă răspunsurile care le-ar mulțumi pe el.
Nici o carte a Bibliei nu este atât de plină de polemism precum Maleah, fiindcă e un dialog între Dumnezeu și popor. De ce așa? De ce așa? De ce ați făcut asta? Uite ce veți primi. Cartea lui Maleah este compusă din nouă teze pe care le enunță profetul și prin care el vine să facă o radiografie a evreilor întorși din robie, după 100 de ani de întoarcerea din robie, o radiografie cu concluzia. Nu s-a putut ajunge acolo pentru că voi, uite ce ați făcut. E foarte interesant că evreii au învățat o lecție, uite ce înseamnă dacă ne ducem după idoli. Și au spus, nu să ne mai întoarcem niciodată la acești idoli.
Dar n-a fost suficient.
Deci, au învățat o lecție.
Da.
Deci, asta este interesant. Dar o lecție strict punctuală. Adică, porunca a doua spune să nu te închini în fața idolilor. ne-am închinat și am pățit. Bun, nu o să ne mai închinăm. Dar nu s-au dus și mai departe. Ia să vedem, nu mai sunt și alte lucruri. Ei au făcut o reformă doar legalistă, doar pe litera legii, pe acest punct. În realitate, în sufletul lor, ei nu s-au schimbat. Ca și când te duci la un doctor și îți spune, uite, să nu mai mănânci sărat pentru că îți crește tensiunea. Și speriat de moarte, bun, nu o să mai mănânc sărat. Dar face altceva și ia alte alimente în care există sare. Și eu spun, eu nu m-am mai atins de sare. Da, dar mâncând aceste alimente, ai luat un pumn de sare. A, bine, dar nu mi-ai spus și asta. Vedeți, e punctual. El spune, dom'le, să nu iau din solniță sare.
Dar mănânc murături.
Dar mănânc murături sau mănânc altceva. Vedeți, înțelegerea legalistă îți oferă o mulțime de portițe să ocolești, dar tu tot acolo cazi. Ei, așa au fost evrei și așa sunt până astăzi. Privesc lucrurile numai din strict litera legii. Nu merg în spiritul ei. Stai, dar întoarce-le la Dumnezeu. Nu însemnează numai să nu mă uit la idol. Însemnează mult mai mult. Însemnează să-L iubesc, însemnează să fiu cinstit, însemnează să fiu corect, însemnează să-L privesc pe El și să-mi doresc să fiu cât mai aproape de El. Ei, această parte n-a avut-o. Este exact mesajul pe care îl transmite Maleahi. Deci Maleahi face astfel o legătură între Vechiul Testament, care este mult, mult mai axat pe litera legii, și Noul Testament, care este axat pe spiritul legii. El este exact puntea de legătură între litera și spiritul legii.
Încearcă să-i convingă pe oameni că este mult mai mult decât ceea ce făceau până acum.
Maleahi prezintă spiritul legii. De aceea este un analist. Un analist foarte profund.
Și un reformator.
Și un reformator foarte hotărât, care are un mare curaj. Deci trebuie să știm că acești profeți au trebuit să fie oameni de mare curaj, fiindcă te duceai la niște oameni foarte răi, care de multe ori luau pietre și aruncau cu pietre după tine. Și mulți dintre profeți au murit uciși de pietre. El știa acest lucru, că solia lui foarte categorică și destul de dură
nu este populară.
Nu e populară și poate să aibă ca rezultat pietrele, dar s-a dus înainte, pentru că a spus, eu sunt solul Domnului.
În definitiv, era un vizionar. El pregătea, înaintea lui Ioan, pregătea calea Domnului.
Da, și partea aceasta este ultima solie pe care el o are, partea de vizionar, de antemergător, de a vedea lucrurile în față, dar în prima fază este un om de curaj care are puterea să spună lucrurilor pe nume. Observați dumneavoastră în lumea noastră. Să luăm mai întâi lumea religioasă. Eu nu cred că un deservent cultic nu-și dă seama de problemele bisericii lui. Nu cred. El își dă seama. Dar e un om care calculează. Dacă eu spun aceste lucruri, îmi ridic în capul meu pe majoritatea oamenilor puternici din biserică.
Ce câștig, ce pierd.
Oamenii care au influență, oamenii care au bani, oamenii care pot să dirigeze lucrurile. Și dacă eu le spun acestea, eu nu o să mai am zile bune. Oamenii aceștia îmi fac papuci și mă mută de aici. Îmi văd de treabă, le spun o poveste frumoasă.
Le spun ceea ce vor ei să audă.
Și mă duc mai departe. Deci aceasta este situația care se întâmplă. Oamenii n-au curajul. Se spune, omule, nu-i bine. Omule, renunță la varianta aceasta că nu te duce la bine. Vedeți, asta este marea problemă. Nu că nu știm, ci că nu avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Sau alții spune, păi dacă zic eu ce valoare are, că sunt sute și mii care zic altfel. Așa că cu o voce în plus sau în minus nu schimb nimic.
Nu contează.
Așa că mă duc și eu. Bă, da. O singură voce care spune ceva are
spune adevărul,
influență.
Da.
E extraordinar de important. Se spune că cel mai simplu om influențează până la 40.000 de oameni. Deci noi trebuie să avem curajul să ne spunem de acord sau nu-s de acord. Sau într-o adunare electivă sau de vot, când toți ridică mâna pentru, să ai curajul să ridici mâna împotrivă. Eu nu sunt de acord. Și atât. Pentru că acest lucru are o foarte mare influență.
În contextul ăsta spune domnul cât de puternic este cuvântul. Și noi știm că o mare putere o reprezintă cuvântul, spus când trebuie și unde trebuie.
Sigur. De aceea eu îl apreciez pe Maleac, acest profet anonim, care este un om de curaj, un om care nu știe decât datoria. Acesta este adevărul lui Dumnezeu, iar eu sunt solul care trebuie să-l spun. Va cădea în urechi surde, va cădea într-o ureche bună care aude, eu, fără să calculez cât sunt pentru, cât sunt împotrivă, eu îmi voi spune acest cuvânt.
Și dă mai multe exemple pentru a le arăta oamenilor că ceea ce cred ei nu este bine. Doar versetul 8 l-aș citi.
Nu, eu vreau să le luăm pe rând, pe toate, că avem 9 situații. Și în aceste 9 situații...
9 cazuri de viață.
9 cazuri.
Da.
Prima situație, spune Dumnezeu, eu v-am iubit. Dar voi ziceți, în ce ne-ai iubit? Nu era Esau fratele lui Iacob, zice Domnul. Totuși, eu l-am iubit pe Iacob și l-am urât pe Esau. Am făcut munții lui o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor pământul. Dacă Edomul va zice, suntem sfărâmat, dar vom construi din nou locașuri dărâmate, așa zice Domnul oștilor, ei vor construi, iar eu voi surpa și oamenii îl vor numi ținutul răutății. Poporul împotriva căruia Domnul s-a mâniat pentru totdeauna și ochii voștri vor vedea și veți zice, mărit este Domnul dincolo de hotarul lui Israel.
Acesta ar fi un prim aspect.
Deci prima problemă. De ce? Fiindcă evreii spuneau, Dumnezeu ne-a părăsit. Ne-a adus aici și ne-a părăsit.
Lăsat.
Uite, pentru că uite cum suntem. Atunci Dumnezeu spune ce? Nu, nu e adevărat. Uite, tu și fratele tău, Iacob și Esau, eu v-am iubit pe voi și pe Esau nu l-am susținut pentru motivele care au fost.
Cu toate că el și-a construit, a făcut, adres, totul
și
s-a surpat.
Le dă exemplu, uitați-vă unde este Esau și unde sunteți voi. Pentru că Esau în vremea aceea își părăsise zona în care trăia și se mutase în sudul lui Iuda și se numea Idumei, adică Esau în Iudeea. Esau, care s-a întors în Iudeea. Și era un exemplu foarte bun pentru evrei. Vedeți? Dovada că Dumnezeu v-a iubit, voi sunteți încă țara bună de locuit. Și țara lui Esau, deși a fost cândva bună,
acum e țara răutății.
Acum nu mai este. Chiar ca geografie, ca asta, nu mai este. Și e foarte interesant, eu am fost acolo și unde era capitala lor, zona aceea se numește Pădurea Verde. Ăsta e numele. Și acum e numai stâncă. Niciun copac. Și oamenii spun, aici a fost o pădure cândva. De ce aici s-a spus Muntele Pădurea Verde? Aici a fost o pădure. Dar uite că n-a mai rămas nimic. Și exact ce spune Domnul aici. Zice, eu am făcut ținutul lui Esau o pustietate, o stâncă. Și pentru că nu mai aveau zonă bună, ei au venit și s-au întors înapoi în țara lui Iuda.
Dar le-a rămas numele poporul care l-a mâniat pe Dumnezeu pentru totdeauna.
Vedeți, noi astăzi nu înțelegem ce semnificație are lucrul ăsta. Ce poveste? O poveste.
Ei,
nu e o poveste. Atunci era o realitate foarte clară și era chiar un conflict. Pentru că iudeii spuneau, de ce ați venit în zona noastră? De ce v-ați mutat aici? Păi ne-am mutat că la noi e numai piatră. Bine, dar cândva era pădure frumoasă, că de asta ducea ei sau acolo la vânătoare, că erau vânat în pădure. Și spune, vedeți că eu v-am iubit pe voi pentru că ceea ce v-am dat vouă
a fost bun.
A fost bun și continuă să fie bun. De ce ziceți că eu sunt rău? E o realitate. Omul nu vede lucrurile cum sunt ele în realitate, ci le vede prin ochii lui, denaturați de egoism, de răutate sau de patimă.
Nu-și dă seama de consecințe. Nu judecă lucrurile și în funcție de consecințe. A fost bun, acum nu mai este bun. De ce nu mai este bun?
Cunosc cu relația dintre un copil și un tată. 12 ani, țineți cont, 12 ani. În fiecare zi tata își ducea copilul la școală și le aducea înapoi. Că era 3 km, că era 10 km, distanța n-avea importanță. Lăsa serviciu, fugea, lua copilul, îl aducea, lua copilul, îl aducea. După ce a terminat, l-a ținut la facultate. După ce a terminat facultatea, a continuat să susțină mai departe. Și copilul zice, ce ai făcut pentru mine? N-ai făcut nimic, nu mă iubești deloc. Vă spun o realitate. Și mulți oameni care nu știu, ce tată rău, uite, bietul copil, l-a lăsat pe drumul, nu a făcut nimic pentru el, care nu știu. Și cei care știu, a spus, cum poți să spui așa ceva? Uite, 12 ani, mai târziu și mai târziu și mai târziu. Vedeți, noi nu privim lucrurile prin prisma reală, ci le privim lucrurile prin prisma ochilor noștri denaturați. Nu interes, că interesul era asta. Păi cum să vorbesc eu de rău pe un tată care continuu m-a ajutat și mă ajută? Dar pentru că ochii mei sunt stricați de, nu mai spune, o influență rea de la bunicul, de la mama, de la nu știu cine, ochii mei s-au denaturat și eu am, mi s-a dezvoltat o ură față de tatăl meu, tot ce a făcut el bun nu există.
Rău, da.
Nu există. Așa erau evreii. Așa erau evreii. Dumnezeu i-a întors din robie, i-a ajutat să-și refacă templu, să-și refacă orașul și spune, păi ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Nu ne-a iubit deloc.
Uite rezultatul.
Uite, suntem o națiune mică și amărâtă. De ce nu suntem și noi ca medopersii, un imperiu? Pentru că Dumnezeul nostru e puternic. Și dacă Dumnezeul nostru e cel puternic și adevărat, ar trebui să fim cea mai tare națiune. De ce nu avem și noi vila cu tare și mașina cu tare și banii cu tare, dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu? Uite, ăia nu se închină la nimeni. Și uite ce au. Eu de ce n-am ca ei?
Sau se închină, dar nu când trebuie și uite.
Vedeți, aceasta este viziunea omului rău, egoist, care nu are capacitatea să analizeze lucrurile ceva mai profund, care le judecă numai la suprafață. Ce ai tu pe masă, ce am eu pe masă. Bine, dar stai să vezi ce este și sub masă. Nu, el discută numai lucrurile strict la suprafață.
Și la moment. Aș vrea să vă dau și eu un exemplu de o dilemă morală. Un fiu vorbește cu mama lui, fiul și el matur, cu copil, și spune, am o problemă. Aș vrea să cumpăr un telefon copilului meu, da, bun, dar care să aibă și un GPS încorporat. Să știu eu unde merge, cum merge, la o vârstă la care sunt foarte multe pericole. Dar, spune fiul, dacă aș fi știut că tu mi-ai fi făcut mie așa ceva când eram adolescent, aș fi făcut un scandal și aș fi fost foc, nu știu dacă te-aș fi iertat vreodată. Mama îi răspunde, dar acum, când ai tu un copil, judeci la fel? Nu, tocmai asta este problema. Îmi dau seama că un om matur trebuie să ia hotărârea cea mai bună pentru copilul lui, chiar dacă această hotărâre îl jicnește pe copil în momentul acela, când crește și intră el în postura de părinte, își dă seama. Oamenii judecă lucrurile de moment și pentru moment. Consecințele de moment. Abia dacă au tabloul în ansamblu, după ce trece o perioadă de timp, își dau seama care au fost legăturile și de ce s-a întâmplat așa. Și poporul Israel la fel face.
Deci prima problemă pe care o aveau evreii erau nemulțumirea lor față de Dumnezeu.
Da.
Și trebuie să recunoaștem că creștinii de astăzi, foarte mulți, sunt revoltați pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu așa?
De
ce Dumnezeu
așa?
De ce Dumnezeu așa? Privesc lucrurile la prima lor imagine. Că nu am destui bani, că nu sunt destul de sănătos, că nu mi-a dat cu tare. Nu discută nimic altceva. dacă el a fost sau nu a fost corect, dacă merită sau nu merită, nu discută. El este Dumnezeu, să-mi dea mie tot ce vreau. Și dacă nu-mi dă, este rău. Aceasta este prima problemă pe care o discută Maleac. Și din acest motiv, el spune, Dumnezeu v-a iubit. Și dacă nu înțelegeți că Dumnezeu v-a iubit, deja a spășit cu stângul. E greșit.
Și eu vă dau o explicație, vă dau un exemplu, vă spun de ce ați ajuns să spuneți așa ceva. Dar voi trebuie să știți că eu v-am iubit. Aceasta este premisa. De la asta plecăm. Acest lucru nu se schimbă. Se schimbă modalitățile în care înțelegeți sau nu lucrul acesta. Foarte frumos. Să rămânem, nu, domnule pastor, să rămânem cu dragostea
este
lui Dumnezeu?
Este o axiomă.
Da.
Dumnezeu ne iubește și atunci când nouă ni se pare că se poartă rău. Dumnezeu ne iubește și pentru că ne iubește, El ne lasă și în anumite situații care sunt spre binele nostru. Noi trebuie să acceptăm judecata matură a părintelui
care
și nu, cum spune dumneavoastră, da, să judecăm prin prisma copilului că de ce îmi faci asta. Părintele știe mai bine.
Vă mulțumesc foarte mult, este o concluzie foarte bună și rămâneți, dragi ascultători, în dragostea și cu dragostea lui Dumnezeu. Noi ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!